Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program i iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. 29. septembar u emisiji između ostalog analiziramo dan poslije Beogradske parade ponosa. Kakva je medijska scena Srbije? Saznaćete kako su se bogatili bosansko-hercegovački političari. Uskoro jeftinji roaming između BiH, Srbije, Makedonije i Crne Gore. No najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Haški tužilac Alan Tiger naveo je u završnoj reči na suđenju Radovanu Karadžiću da je bivši predsjednik Republike Srpske bio pokretačka sila politike etničkog čišćenja tokom rata u BiH, opisujući ga i kao lažova i mafijaša.
Haški tužitelj Alan Tiger podsjetio je na sistematski progon Bošnjaka i Hrvata koji je dosegnuo u više općina 92. godine razmjere genocida. Zločini su se prema stavu optužbe dogodili i sproveli organizirano, a prebacivanje odgovornosti na grupe van kontrole Tiger je nazvao lažnim tvrdnjama, riječima sudskog prevoditelja.
On je ustao pred njima, prijetio im prstom i govorio im da idu u istrebljenje. Karadžić sada pokušava sebe ocrtati kao jednog vizionara dobre volje koji jednostavno predviđao grozna vremena koja dolaze. Ali Karadžić nije ovdje građevinski inspektor koji dolazi i nekome kaže nemojte graditi na ovom terenu jer je teren nestabilan. Ne, on je mafijaš koji dođe i kaže nemoj tu graditi ili ću ja biti prisiljen da ti srušim to što gradiš.
Podsjećeno je i na užase u logorima u koje je zatočavano na tisuće civila.
Obezbeđenje su vršili Vojska Republike Srpske i teritorijalna odbrana, a po ovlašćenjima kriznog štaba. Opisuje se da je više hiljada zarobljenika tamo živelo u užasnim uslovima. Zatvorenici su svakog sekunda strahovali od smrti jer nikada nisu znali koga će pozvati pa da se taj nikada ne vrati.
U svom završnom podnesku Haško tužiteljstvo je naznačilo kako će zatražiti doživotan zatvor za Karadžića. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine donelo je naredbu da se izvrše nova ispitivanja na lokalitetu Batajnici u blizini masovne grobnice u kojoj su ranije nađena tela oko 900 kosovskih Albanaca. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio zamjenik tužioca Bruno Vekarić.
Tužilaštvo za ratne zločine danas donelo naredbu o uviđaju za lokaciju Batajnica. To je lokacija približna onoj na kojoj su već rađene iskopavanja posmrtnih ostataka 2001. i 2002. godine. Za sada samo to mogu da kažem kada bude neki dodatnih informacija, komisija za mjesto će svakako izaći i obavesti javnost ukoliko bude nekih rezultata od tih iskopavanja.
Bosna i Hercegovina je pozvana da dalje napreduje prema NATO-u koji bi želeo da je vidi integrisan u svoje članstvo, za što je potrebno raditi još dosta posla, izjavio komandant NATO štaba u Sarajevu, brigadni general Kristofer Peti. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga pozvala je u ponedjeljak na odvojene sastanke lidere političkih partija zastupljenih u parlamentu kako bi razgovarali o prevazilaženju političkog zastoja. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio danas da su brata premijera Aleksandra Vučića prebili žandarmi iz Niškog odreda žandarmerije, dodao da je pokrenuta istraga o tom slučaju. Verovatno ćemo i suspendovati do kraja istrage, rekao je Stefanović. Ambasador SAD-a u Srbiji Mark Kirby izjavio danas da je zadovoljan jer je parada ponosa održana mirno i pohvalio policiju zbog profesionalnog postupanja. Približavanje Srbije članstvu u Europskoj uniji većom brzinom od njenih suseda neće negativno se odraziti na odnose Srbije sa Rusijom, uveren je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Vlade Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije su danas u Budvi potpisale sporazum o smanjenju cene roaminga po uzoru na Europsku uniju.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Avioni međunarodne koalicije pod vojstvom SAD-a bombardovali su noćas položaje grupe Islamska država u četiri provincije na severu i istoku Sirije, saopštili su danas aktivisti. U saopštenju se navodi da ima žrtava, ali da njihov broj nije poznat. SAD i njihovi arapski saveznici pokrenuli su vazdušne udare na ekstremiste prošle sedmice, a na meti su se našla njihova vojna postrojenja, logori za obuku, teško naoružanje i naftne instalacije. Ova akcija je proširena na Siriju nakon što se od avgusta sprovodi u Iraku. Devet ukrajinskih vojnika poginulo je kada granata pogodila njihovo oklopno transportno vozilo nedaleko od aerodroma u Donjecku na istoku Ukrajine, izjavio je danas vojni portparol. 27 vojnika je ranjeno. Ovo je najveći gubitak ukrajinske vojske u pojedinačnom incidentu od kada je sporazum o prekidu vatre stupio na snagu 5. septembra. Istovremeno lokalne vlasti su saopštile da su najmanje 3 civila poginula, a 5 je ranjeno u nedelju granatiranju Donjecka, uporišta proruskih pobunjenika na istoku Ukrajine. Međunarodni krivični sud za Ruandu potvrdio danas u žalbenom postupku kazne doživotnog zatvora za lidere vladajuće partije u Ruandi zbog genocida počinjenog 1994. godine nad plemenom Tutsi. Nekoliko hiljada demonstranata koji se zalažu za veća demokratska prava i dalje se nalaze na ulicama Hong Konga i ignorišu pozive da se raziđu. Vlasti u Hong Kongu saopštile su danas da je policija povučena pošto su se ljudi, kako se ističe, uglavnom smirili. Pojedine banke i škole su zatvorene, u gradu vlada saobraćeni kolaps. Demonstranti koji čine studenti i pristalice pokreta Okupirajmo nezadovoljni su zbog plana kineskih vlasti u Pekingu da provjeravaju i odobravaju kandidate na izborima za upravu Hong Konga 2017. godine. Novi predsjednik Afganistana Ashraf Ghani položio je danas zakletvu na zvaničnoj ceremoniji u Kabulu, naslijedivši Hamida Karzaja, prvog predsjednika zemlje posle pada talibanske vlasti 2001. godine.
Afganistanu je potrebna vlada nacionalnog jedinstva. Međutim, to ne znači podelu vlasti, već poslova i odgovornosti u službi narodu. Ova vlada će reprezentovati volju i težnje afganistanskog naroda. Želeo bih da se zahvalim dragom bratu Abdullahu Abdullahu, koji je saradnjom omogućio da se ovaj proces uspešno okonča.
Španska vlada formalno je danas zatražila od Ustavnog suda da proglasi nelegalnim planirano glasanje o osamostaljivanju Katalonije od Španije, saopštio je premijer Mariano Rajoy u televizijskom obraćanju.
Pogrešno je dati pravo izjašnjavanja samo Katalonije, uskratiti ga ostatku države. Demagoški je koristiti argument koji dobro zvuči, kao što je pravo na izražavanje i da se čuje nečiji glas. Problem je što oni koji traže takva prava za sebe u stvari uskraćuju ta ista prava drugima, odnosno španskom narodu. Stoga je referendum duboko antidemokratski.
Katalonski predsjednik Artur Mas potpisao je pre 2 dana dekret u kojem poziva na referendum o nezavisnosti koji bi trebalo da bude održan 9. novembra. Dan nakon održavanja referenduma o nezavisnosti Škotske 19. septembra parlament Katalonije usvojio zakon kojim se omogućava održavanje referenduma. Japanski spasioci prekinuli su danas potragu za preživjelima posle erupcije vulkana zapadno Tokija, nakon što je tokom vikenda, kako se strahuje, na planini Otake poginulo najmanje 36 ljudi. Potraga je obustavljena zbog rastućeg nivoa otrovnih gasova.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Prva uspješna parada ponosa u Beogradu protekla je mirnije nego si iko nadao, ali jedan događaj na njenim marginama bacio je u zasjenak šetnju za LGBT prava. Policija istražuje kako i zašto je žandarmerija prebila Andreja Vučića, brata premijera Srbije Aleksandra Vučića. Više zna Zoran Glavonjić.
Oko 7000 policajaca u opremi za razbijanje demonstracija, helikopteri MUP-a koji su nadletali centar grada, konjica, oklopni transporteri, vodeni topovi, hameri i pripadnici elitnih specijalnih jedinica, uz pretnju vlasti oštrim kaznama za nasilnike, ovog puta bili su dovoljni da parada prođe bez većih incidenata. Goran Miletić iz organizacionog odbora Prajda kaže da je zadovoljan kako je sve proteklo.
Naravno da postoji gorak ukus u usnama zato što imate 5 policajaca na jednog učesnika, ali to je nešto na čemu ćemo raditi u budućnosti da nemamo takve potrebe i to je jedan proces kroz koji ćemo svi zajedno proći.
U šetnji je učestvovalo oko 1200 ljudi, dok je kroz celu nedelju ponosa koja je prethodila povorci kroz centar Beograda prošlo oko 3000 posetilaca i za to vreme nije bilo ozbiljnih incidenata. Tokom šetnje prostrujala je vest da je žandarmerija pretukla Andreja Vučića i njegovo obezbeđenje, što je delimično snimila jedna televizija. Na snimku koji ne beleži početak incidenta, ne vidi se zbog čega su intervenisali pripadnici žandarmerije, već brutalno prebijanje pendrecima Andreja Vučića i još 2 ili 3 muškarca, od kojih je jedan snimljen sa okrvavljenom glavom. Nebojša Stefanović, ministar policije, dan posle rekao je da su ih tukli pripadnici odreda žandarmerije iz Niša i da je pokrenuta istraga.
Kad sam pogledao snimak, prosto nisam mogao odverujem da pored brojnih drugih situacija gde su se policajci juče zaista ophodili profesionalno i korektno, da imamo jedinicu koja sebi dala za pravo, i ovde se uopšte ne radi da li je to brat Aleksandra Vučića ili nije, da bilo koga, a on je jedini koji je dobio na juče na takav način batine, i to još od policije.
Žandarmerija se nije oglasila, tako da iz ove jedinice nema objašnjenja šta se dogodilo. Pojedini mediji naveli su nezvaničnu verziju po kojoj su pretučeni prethodno hteli da prođu kroz policijski kordon koji je obezbeđivao paradu ponosa i da je situacija eskalirala. Više detalja u danu parade dao je predsednik vlade Aleksandar Vučić, koji je rekao da su sa njegovim bratom bili pripadnici Vojske Srbije iz njegovog premijerskog obezbeđenja. Vučić je saopštio da Andrej žandarme neće krivično goniti i odgovorio političkim oponentima koji su podržali prebijanje njegovog brata.
Ako je njihov cilj i njihova radost u tome da vide krvavu glavu, ni krivom ni dužnom ovome bratu ili ovim vojnicima, onda neka razmisle da li je sa njima sve u redu ili nije. Moj brat je i hrabar i snažan, i to je dobro podneo, i svoju državu neće da goni.
Do kraja istrage, po izjavama iz vrha MUP-a, neće biti saopšteni detalji tog događaja, pa za širu javnost ostaje nepoznato šta je uzrokovalo incident u kom je, kako se vidi na snimku, učestvovalo bar 15 žandarma, ili su oni iz čista mira brutalno prekoračili ovlašćenja. Zoran Mijatović, bivši zamenik načelnika državne bezbednosti Srbije, smatra da se ovaj incident, između ostalog da ne bi bilo politizacije, hitno mora rasvetliti.
Jednostavno, kada dođe do upotrebe, da li je to u pitanju samo fizička sila ili upotreba pendreka ili pucanja, obavezno se mora voditi postupak. Svako drugo postupanje je suprotno zakonu o unutrašnjim poslovima.
Tokom parade u Beogradu maskirani huligani su bakljama, topovskim udarima i molotovljevim koktelima napali zgradu televizije B92. Povređena su dva policajca i do sada uhapšen jedan počinilac. Ipak ocene nadležnih su da LGBT šetnja prošla bez ozbiljnih problema, za razliku od prethodno jedva održane 2010. kada je u napadu fudbalskih huligana i pripadnika ekstremno desničarskih organizacija razbijen centar grada i povređeno više od 120 policajaca. Boban Stojanović iz organizacionog odbora Prajda rekao je da je ove godine parada bila moguća jer je postojala politička volja.
Odnosno da se ta sprega između nasilja i institucija koja je postojala prethodnih godina na izvestan način razbila. Jer ono što se juče pokazalo je da država može kad hoće. Dakle, država u potpunosti može da kontroliše nasilnike, huligane. E onda kad ona to uradi, onda je Pride moguće.
Sve ostale parade do ove u nedelju otkazivane su zbog procene države da zbog pretnje nasiljem ne postoje bezbednosni uslovi da se taj događaj održi. Zoran Mijatović zaključuje da nije komplikovan odgovor na pitanje kako se preko noći dogodilo da desničara i navijača ovog puta tokom parade nije bilo na ulicama.
Kada postoji dogovor između politike i oni koji godinama nam već prave nered, onda se dogodi i to da u Beogradu nema nikakvog problema kad se održava taka parada. Huligani su popuz u rukama političkih stranaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Situacija oko skidanja utiska nedelje sa televizije B92 je cinična. To se čini radi prikrivanja stvarnih aktera koji stoji iza ukidanja ove emisije, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Olja Bečković. Ona je autorica kultnog utiska nedelje koji se emitira više od 20 godina, od čega posljednjih 12 godina na beogradskoj TV B92. U znak podrške Olji Bečković u nedelju uvečer je održan i miran protest ispred sjedišta ove televizije. Ona je uvjerena da iza ukidanja emisije stoji premijer Srbije Aleksandar Vučić, te u razgovoru sa Milošem Teodorovićem kaže da je medijska slika danas u Srbiji gora nego 90-ih pod Slobodanom Miloševićem.
Svako ko hoće da se pravi blesav, on će da govori o tome da ovde postoji privatno vlasništvo i da vlasnik donosi svoje odluke. Naravno, sa druge strane, svima jasno da je problem u tome što je došlo dotle da vi nemate ni jednog vlasnika koji nije dužan premijeru. Tako da kad vi znate da je letos donet novi zakon i da po tom novom zakonu vlasnik B92 i prve ima pravo da ima dve televizije, onda vi znate da su tom čoveku ispunjeni svi snovi, što naravno i on svestan i naravno da je najmanje što može da uradi za čoveka koji mu pomogao da mu se snovi ostvare, da mu ukine ono što ga nervira, na primjer mene.
Z B92 jednog trenutka nisu odgovorili da ste vi skinuti sa te televizije, nego da ste odbili ponudu koja je pred vas izneta.
Tačno, samo što imamo problem sa tim terminima, da šta se zove ponuda, šta se zove ucena. Ja ne vidim nijednog razloga, ako moj ugovor važi do marta, ja ne vidim nijednog razloga zašto ja ne mogu da nastavim da radim, zašto mi oni brane da radim svoju emisiju, dok ne potpišem da od novembra više neću da je radim, odnosno da ću da pređem na info kanal koji ne postoji.
To je klasičan recept, čini se, aktuelnih političkih i medijskih elita. Oni nameste određenu sliku stvarnosti, odnosno onoga što se zbiva, potpuno samo zbivanje stavi u drugi plan, a u prvi plan izbace drugu temu. Jeste li vi žrtva toga?
Ja se uopšte prevedom kažem ne osjećam kao žrtva. Ni toga, ni bilo čega. Ne osjećam se kao žrtva, naprotiv, osjećam se kao pobednik u smislu hrabrosti, da ne pristanem da budem deo te igre. Meni je stvarno ponuđeno da budem deo igre, da učestvujem u svom ukidanju, da učestvujem u toj farsi. Nije ovo ukidanje i nije ovo pritisak na medije, nego jednostavno sama je žena htela da ode u podrum, to on prosto se zbog toga osjećam vrlo pobednički i ponosno.
Da li mislite da je slučajno što je Utisak nedelje praktično skinut sa televizije nakon emisije u kojoj je bio gost Vladimir Beba Popović?
Pa ja sad slušam te spekulacije, ali ja stvarno ne znam, nije mi to nešto uvedljivo, ne znam, bilo bi logično da je skinut Vladimir Beba Popović sa njegovog savjetničkog mesta nego Utisak zbog njega.
On je čovjek od visokog uticaja, je li on kreator medijske slike u Srbiji danas?
Verujem da je jedan od aktivnih učesnika.
Pre, ako se ne varam, neka dva meseca ili tri je bio gost i sam Aleksandar Vučić, Beba Popović, to nisu bili prijatni razgovori. Ovo je verovatno i poruka za sve one koji žele da otvorenije razgovaraju sa predstavnicima političke elite u Srbiji.
Pa meni se čini da sam ja poslednja koja tu poruku nije shvatila, a čini mi se da su tu poruku mnogi odavno shvatili, tako da je u tom smislu ni na jedan način ne hvaleći sebe, ali meni se čini da su mene poslednjih meseci ljudi tretirali kao da baš nisam pri sebi i da su nekako svi znali da se to ne radi, da to ne sme se radi, da to odavno niko ne radi i da ima samo jedna žena koja nešto pada na pamet da to dozvoljeno. I ja u tom smislu mislim da je to već odavno rešeno, dakle da je poruka poslednja stigla do mene, a na druge adrese stigla već odavno.
Šta znači to niste shvatili? Da li ste poverovali da je premijer Aleksandar Vučić prošao neku vrstu unutrašnje tranzicije samim tim što se distancirao od svoje teške prošlosti?
Nisam, ja stvarno uopšte, ja uopšte ne znam ni ono što taj čovjek misli ni šta on radi. Prosto ja to ništa ne razumem, meni to stvarno deluje kao jedna predstava u kojoj je stvarno teško otkriti među svim tim maskama koje on stvari.
Ono što je zanimljivo i što je...
Ja znam što on hoće da izigrava, ali ja ne znam što on jeste.
Šta hoće da izigrava?
Pa, ovo što gledamo. Znači, što više govori, što je neustrašiviji, to vam je jasno da je tog dana što je više vikao i pričao kome je on šta rekao i ko njemu ne sme da se obrati i koliko njega baš briga, to znamo da je tog dana potpisao to više tih presuda i ucena.
Beogradska novinarka Olja Bečković u razgovoru sa našim Milošem Teodorovićem. Intervju u cjelini možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Imovina mnogih političara u Bosni i Hercegovini godinama raste, a neki od njih uz kupovinu brojnih nekretnina stignu i uštedjeti. Od 160 osoba u bazi podataka o imovini političara koju je uradio Centar za istraživačko novinarstvo, njih 51 je ukupno oštedilo preko 2,5 milijuna eura. S obzirom na lakoću bogaćenja, politika je postala unosan posao u Bosni i Hercegovini, te sve više onih koji se odlučuju ući u političke vode, što pokazuje i sadašnja predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini. Priču ima Selma Boračić.
Visoke plate između 2.500 i 3.500 eura. BH političarima za samo jedan mandat obezbjeđuju nekretnine, skupe automobile, dionice, a neki od njih, pored toga, uspiju i uštediti više od 50.000 eura. Novinar Centra za istraživačko novinarstvo Aladin Abdagić.
Političari ulaskom u politiku nisu imali baš neku zavidnu imovinu ili nisu imali ništa. Međutim, nakon bavljenja politikom 10-12 godina, njihova imovina se povećavala, pa su na kraju, evo, ove godine vlasnici po 3-4 stana, skupih automobila, velike ušteđevine i tako dalje.
Novinari CINA skupili su više od 2700 dokumenata koji uključuju sve imovinske kartone iz prethodnih i ove izborne godine, zemljišno-knjižne izvatke, presude, optužnice i druge zvanične dokumente. Abdagić tvrdi kako ima i onih koji nisu prikazali stvarno stanje u imovinskim kartonima.
Pojedini kandidati nisu uopšte prijavljivali određenu imovinu u imovinskim kartonima. Dionice smanjivali su plate koje su primali, iako su imali obavezu da navedu tačne podatke u imovinskom kartonu. Međutim, nema ni jednog zakona koji bi ih kaznio ako to ne urade, tako da je to ostavljeno čisto na njihovoj savjesti.
Sve ono što su BH političari prijavljivali da posjeduju od imovine daleko je veće, smatra profesor na Banjalučkom univerzitetu Miodrag Živanović.
Da se zapravo finansijski tokovi, imovina i sve ono što pripada ekonomskoj bazi tiče kroz takozvanu crnu liniju ili kroz crnu ekonomiju. I oto da čak ni ti podaci vjerovatno nisu tačni jer su cifre daleko veće nego li što su javno objavljene. To je nažalost slika našeg BH društva.
Politika je u Bosni i Hercegovini unosan posao koji ne zahtjeva veliku odgovornost, ocjenjuje politički analitičar Esad Bajtal.
Dakle, ne raditi ništa, a primati mnogo i usto još sklanjati nekim tajnim putevima u svoje džepove ogromna bogatstva bez ikakve odgovornosti, eto vam razloga zašto ljudi trče toliko u politiku. Dakle, ljudi u jednoj siromašnoj, ubogoj, opljačkanoj, izvaranoj zemlji jedinu sigurnost dobre, enormne zarade nalaze još u politici.
U odnosu na prosječne plate u državi, premijeri, ministri i parlamentarci mjesečno zarađuju i do 10 puta više novca. Građani smatraju da tako visoke plate BH političari ne zaslužuju.
Nisu ni pola da radili.
I te kako prevelike. Evo, treba to smanjiti.
Mislim da su stvarno realno preplaćeni. Preplaćeni više nego što je po bilo kojim kriterijima dozvoljeno.
Plate parlamentaraca bi trebalo da budu manje u svakom slučaju.
Kada se uporede podaci iz ove baze sa podacima od prije 4 godine, primjećuje se rast plaća zvaničnika, naročito državnih parlamentaraca. Među 160 političara čiji imovinski kartoni su objavljeni u CINA-ovoj bazi podataka, postoji nekoliko onih koji su u kreditima i sudskim postupcima. Aladin Abdagić.
Neki su političar koji su trenutno u vlasti, su osuđivani ranije za prevare ili se i dalje protiv njih vode postupci za to, za nasilje u porodici. Imamo tu jako puno postupaka za zloupotrebu položaja. Imamo također za jednog političara da je dok je bio mlađi krao drva i osuđen je na zatvorsku kaznu. Tako da je stvarno šarolik ovaj spektar tih nekih krivičnih djela za koje su oni optuživani i osuđivani. Naravno, to nije za sviju, to je za određeni broj kandidata.
Pristup informacijama o imovini političara je otežan. Centralna izborna komisija je zbog presude suda Bosne i Hercegovine o zaštiti ličnih podataka 2012. godine ukinula imovinske kartone BH političara sa svoje internet stranice. Zbog toga nisu dostupni ni kartoni iz 2014. godine. Sve to, prema mišljenju Esada Bajtala, otvara brojna pitanja.
Enormno biti bogat baveći se politikom u zemlji koja je totalno siromašna, naravno da pobuđuje logičku i svaku drugu sumnju u ispravnost sticanja takvog bogatstva koje se krije. Sve to govori gdje živimo, kako živimo i govori o odsustvu demokratije, odnosno o pseudodemokratiji u kojoj vlast može da radi šta hoće, kako hoće, a čini mi se i dokle god hoće.
Iako javnost u Bosni i Hercegovini ima mnoga pitanja, BH političari, sudeći prema pravosudnim institucijama, imovinu su stekli po zakonu. Predsjedavajući odbora direktora Transparency Internationala Bosne i Hercegovine, Emir Đikić.
Vi imate prijave koje nekad završe u tužilaštvu, nekad se odbiju u upravnom postupku, međutim, okončanja procesa, to je put pravomoćnih presuda, već nemate protiv njih, tako da su za ti novci generalno za sada još uvijek legalno stečeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ukoliko se ispune planovi Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije, čiji je početni korak učinjen potpisivanjem sporazuma o snižavanju usluga mobilne komunikacije u Budvi, već od naredne godine bi za njihove građane cijena roaminga trebala biti ukinuta. Sporazum će pratiti dinamiku direktive Europske unije kojim su članicama ove godine smanjenje cijene roaminga za 55%, a do kraja iduće godine bit će izjednačene sa unutrašnjim telefonskim prometom, priredila Jasna Vukičević.
Koordinaciono tijelo država potpisnica sporazuma će u narednih mjesec dana precizirati dinamiku snižavanja cijena roaming usluga. U istom roku će se izmijeniti nacionalne regulative, a istovremeno će države obaviti razgovore sa mobilnim operatorima. Oni nisu oduševljeni ovim sporazumom, kaže srpski potpredsjednik vlade Rasim Ljajić.
Lagobjeko bi rekao da su oni srećni što ulazimo u ovaj proces, ali smo objasnili proceduru, iznijeli smo i neke argumente zašto je ovaj sporazum i u njihovom interesu, jer će sasvim sigurno će se povećati frekvencija telekomunikacionog saobraćaja. Samo da posjetim da 5 puta plaćamo skuplje minut razgovora, da 3 puta skuplje plaćamo slanje SMS poruka i da 33 puta plaćamo skuplje korištenje GPS-a. Sve su to argumenti zašto je ovaj sporazum važan za građane naših zemalja.
Ljajić smatra da su najavljene promjene zakona kojim će se propisivati maksimalne cijene za roaming usluge identične onima iz uredbe Europske unije 2012. Mobilni operateri će moći nuditi i niže cijene kako bi se izborili sa svojom konkurencijom. I potpredsjednik vlade Vojica Lazović kaže da nije riječ o velikim troškovima za mobilne operatere, makar u slučaju Crne Gore.
To nije neki značajni gubitak. Ono gdje su nam operatori između ostaloga skrenuli pažnju jeste da će na taj način i država biti u gubitku zbog toga što se na to obračunava porez na dodatu vrijednost. Međutim, kad uzmete ove druge benefite, a naročito činjenicu da će građani povećati frekvenciju saobraćaja, odnosno povećati promet, onda svi oni koji su nešto čitali iz ekonomije znaju da na taj način da će doći čak možda do većih prihoda, a ne do smanjenja prihoda. Vrijeme će pokazati da je ovo veoma dobar i opravdani pristup.
Telekomunikacijono tržište se 7 puta brže razvija od ostalih tržišta i u zemljama potpisnicama sporazuma to tržište učestvuje u BDP-u sa najmanje 10%. Sporazumom 4 zemlje se ne samo povećava njihova konkurentnost, već i šalje poruka građanima da njihove vlade djeluju u njihovom interesu, poručio je Damir Hodžić iz Ministarstva transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine.
Želimo učiniti sve što je u našoj moći, ne samo da podignemo konkurentnost naših domaćih privreda, nego da pokažemo da smo dovoljno sazreli mentalno ili sazreli u našim glavama da možemo promijeniti ili mijenjati ono što nas je opredijelilo ili šta nas je rukovodilo, nažalost, posljednjih 20 godina.
Potpisnici sporazuma očekuju da im se u ukidanju roaminga priključe Albanija i Turska, ali i druge zemlje, kaže ministar Ljajić.
Ovaj sporazum ostaje otvoren za druge zemlje. Danas ovdje nisu predstavnici Albanije i Turske jer nisu završili svoje unutrašnje procedure u svojim zemljama da bi mogli da imaju ovlaštenje i potpišu jedan ovakav sporazum, ali dakle sporazum ostaje otvoren i mi očekujemo da se te zemlje priključe ovom sporazumu.
Ukoliko se sprovedu najavljene procedure za mobilne telefonske razgovore između Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije, neće se plaćati roaming od 2015. do 2017. godine. Dinamika njegovog ukidanja pratit će onu iz direktive Europske unije kojom su članicama ove godine smanjene cijene roaminga za 55%, a do kraja naredne bit će izjednačene sa unutrašnjim telefonskim saobraćajem. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pri kraju smo prvog dijela regionalnog programa i vrijeme je da posjetimo na najvažnije vijesti dana.
Radovan Karadžić, pokretačka sila politike etničko čišćenja u Bosni i Hercegovini, saopštilo Haško tužilaštvo u završnoj reči. Tužilaštvo Srbije traži novu pretragu Batajnici gdje je ranije nađena masovna grobnica sa telima kosovskih Albanaca. Novi vazdušni udari na islamiste u Siriji, poginulo 9 ukrajinskih vojnika i 3 civila u Donjecku. Liderima u Ruandi potvrđen doživotni zatvor za genocid. Nastavljene demonstracije u Hong Kongu.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.